Lohatenin vaovao afaka mitroka sy mamoaka rano hatrany amin'ny 6 metatra toratelo isaky ny segondra iray. Ireo pompy telo lehibe ny amin'ny station de pompage eny Ambodimita nanomboka tamin'ny herinandro nefa nanokatra ny teny an-toerana ny teo anivon'ny Apipa. Empolotra amin'ny 70 eo ny fitaovam-pamokarana samihafa anodinana ny vokatry ny tantsa no nafarany fitondram-panjakana anaovana orinasa madinika salatsalany hanampiana ny tantsa avelotena. Nova fisina izao fa horaisan'i Madagasikara ny fampiatranoana ny lalaon'ny nosy eto amin'ny aty amin'ny ranomasimbe indianina andehan'ny faraika ambin'ny folo amin'ny taona ho avy natao teny Alarobiomalmo ny fivoriana voalohany filankevitra iraisam-pirenena ny lalaon'ny nosy ho fanomanana ny fandraisana izany. Any ivelany dia andefa ampahambola voalohany ho fanampiana ireo lasibatry ny fandalovan'ilay tafiodrivo mahery tany Filipina i Papa François. Mamerina ny araba indray ary tomboka lasy tomboka vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny antsipirian'ny vavoantsika amin'izao atoandro izao lalaina nalijara no anolotra izany alaimbrenao ny amin'ny teknika hanomboantsika ny vavao dia misy ny fampitam-baovao azo avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika milaza fa tsy ny azo ny manoro ary tsy nanatrika ny fanomboana ofisialy ny taompamboleka 2024 izay tanterahana androany 5 janoary ny filo andro Rajoelina antony fanapaha-kevitra io ny faharatsian'ny andro sy ho firaisam-po amin'ny roatraboina vokatry ny rotsakorana betsaka tato anatin'ny roa andro teto Antananarivo sy ny tamin'ireo faritra sasany eto Madagasikara. Tsy hisy ihany koa hoiatrany ity fampitam-baovao ity ny fambolen-kazo nokasaina natao teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany. Ankoatra ireo dia tanterahana ny maraina teo ny fivoriana maika notarehan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina nirahana tamin'ireo tompona andraikim-panjakana isanjokajiny ny jerena izay vaaolana sy fepetra ho raisina manoloana ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo renivohitra. Fa raha ho jerentsika manokana ny fiakaran'ny rano vokatry ny oranikitsa dia afaka mitroka sy mamoaka rano hatrany amin'ny 6 metatra toratelo isaky ny segondra iray. Ireo pompy telo lehibe ny amin'ny station de pompage eny Ambodimita nanomboka tamin'ny herinandro nefa nanokatra ny teny an-toerana teo anivon'ny Apipa saingy somary miadana fivoahan'ny rano noho ny fitoanana misy amin'ny lalan'ny rano raha fanazavan'ny talet jeneralin'ny Apipa. Ny eny amin'ny station de pompage eny Ambodimita no fiafarany tatatra setroary andalovany lakandranona andriantany manoloana izao fiakarany rano eran-tanàna izao ary dia mampiasa ireo pompy telo ireo ny Apipa hitroana ny rano araka ny fanazavany talet jeneraly Rakotonjanahary Ranto.
Ho an'ny eto Antananarivo hitantsika ny fitoanan'ny rano izay avoakan'ny tatatra fanarian-drano ny setroa sy indrindrindrindra ny andriantany. Vokatr'izay dia somary miakatra daholo ny anaty tanàna rehetra any ny rano rehetra tahaka ny Masay izany miakatra ary hitataratra izany hatrany andrano Bevava iny. Ny anosy sy ny manodidina amin'ny fivarotam-boninkazo ka hatrany amin'ny lalam-by ka hatrany amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny rahateo ihany koa ary eo amin'ny laka anosy mihitsy ary ny dia efa hita fa miakatra ny rano.
Araka ny iretsika teo dia ny fanazavan'ny talet jeneraly ny Apipa mikasika ny fitombon'ny rotsakorana no iretsika teo satria dia avy roeny rotsakorana nisy hoarina amin'ny isan-taona raha ny tamin'ny alatsinainy alina fotsiny no jerena dia nahatratra 20 mm izany raha toka 70 mm ny isan-taona. Tsy maharaka ny fivariana ny rano noho izany ny fantsona misy ka mampiakatra ny rano eto Antananarivo sy ny manodidina araka ny fanazavan'ny talet jeneraly ny Apipa teo. Fa izao dia arahintsika ny fanazavan'ny vany mikasika ny fampiasana ireo pompy telo lehibe izay mitroka ny rano eny Ambodimita.
Eto no ataoko hoe miantoka ny aindehibena Antananarivo sy ny manodidina amin'ny fiakaran'ny renirano. Eto izany zahay amin'izao fotoana izao dia miezaka mampiasa an'ireo pompy anankitelo lehibe izay eoperinasa moa amin'izao fotoana izao izay afaka mamoaka sy mitroka rano ambony any eo amin'ny 6 metatra toratelo isan-tsegondra lehibebe ihany izany fa noho ny rano izay mitohana any ambony any moa izany dia mbola kely dia kely ny fidinany fa dia miezaka izahay miasa eto andro manalina efa nanomboka tamin'ny herinandro moa izany.
Fa tsy mitsamiakatra ireo renirano sy lakandrano eto Antananarivo noho ny ora mikitsa nanomboka tamin'ny alatsinainy teo. Miakatra ihany koa ny avon'ny farina nosy sy Masay saika ahitana rano miandrona avokoa ny lalana sy ny faritra maro andrenivohitra ary tena lasibatra ny eny amin'ny faritra iva. Mbola ito ihany io sirampitso anefa izany rotsakorana izany raha nambarany sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Entanina noho izany rehetra mba hitandrina amin'ny rano eny an-dalambe mba tsy ho sanatria ho latsaka anatin'ireny lakandrano atakona ireny. Tokony hiala amin'ny trano ihany koa ireo tanindomindoza ny amety ho fiotsahan'ny tany na ny trano mihitsy na ireo dibo-drano ihany koa ny toeram-ponenana. Misy moa ny toerana azo andraisana ireny olatra boina ireny toy ny eo amin'ny kianja mitafo Mahamasina, ny kianja mitafo Enimbesarety ary ny kianja mitafo eny Ankorondrano. Afaka mandray ny traboina ihany koa ny eny amin'ny Floréal Ankazomanga sy Andraharo ary ny eny amin'ny Diga eny Ambodimety. Ho an'ny eo Antananarivo renivohitra manokana dia misy ireo laharana azo antsoina maika raha sanatria misy ny loza na ny voina na ny tranga ilana ny polisy munisipaly dia azo antsoina ny 034 34 670 08. Ny laharana azo iantsoina ny mpamonjy voina kosa ny 034 34 670 09 sy ny larana 800 izay fiantsoana rehefa misy ny tranga maika ilana vonjy. Miara-miasakaiky manara-maso fivoaran'ny zava-misy indrindra mahakasika ny sekoly manokana kosa amin'ny BNGRC sy ny ampipariny meteo ny eo anivo ministera ny fanabeazam-pirenena ka misy ny larana maintso afahana mampita aingana ny voina izay misy eny anivo ny sekoly amin'ny larana 02030 807 86. Fa mikasika indrindra izay zava-misy eny anivon'ny sekoly izay dia raha iandro tao ry ny fiverenan'ny mpianatra ny sedra olana sady ny ankamaroany ireo mpianatra tao Antananarivo renivohitra satria ny savetrano maly ireo sekoly tsy maintsy nampiato ny fampianarana noho ny fiakaran'ny rano teny anivon'ny tokotany sekoly raha avo tamin'ny alatsinainy teo noho ny verina ny anatra. Maro ireo mpianatra efa voatery ny joboka anaty rano amin'ny famonjenany sekoly ho maly raha tsy ilaza fa tsy ny teny amin'ny CEG ampe filoa. Tao koa ireo ray aman-dreny safidiny tsy andefa ny zanany any an-tsekoly noho ny olana amin'ny famoanany rano izay tafiditra tao an-trano. Ho an'ny EPP Besarety moa izay nanaovana fanadidiana dia tsy tonga ny anatra ny antsasa manilan'ireo mpianatra ho maly avokatr'izay faharatsiany toetrandro izay. Fanazavan'ny filohan'ny fefy ao amin'ny EPP Besarety Rakotondranaivo Christian.
Tena nisy fihetsaika be mihitsy teto amin'ny EPP Besarety moa ny orana iny satria izany marihana etoana izany eto amin'ny eto amin'ny fokontanin'ny Besarety sy ny manodidina mavoky sy ny soavinandina ambany tanàna. Dia matetika vao avy kely ny olana dia miakatra an'ilay rano. Dia ny ankizy izany le ray aman-dreny a matahotra amin'ilay mandefa an'ilay zaza amin'ilay mianatra satria fa nisy fotoana izany ao fa nisy accident moma izay le tamin'ny resaka izay le rano fiakaran'izay le tamin'ny Besarety tompoko. Le salanisa izao moa niara-nijerentsika teto moa izany dia eo amin'ny atsasa manila. Ny ato koa izany dia raha malaty valana retinyity le COVID-19 ity. Zay moa izany vao mihitsa momaly le tana ministera fanabeazany pirenena le noty iny hoe le 17 ny mihitsa mpianatra dia nisinisy any izany ny mpianatra tonga fa tsy hoe 100 isanjato. Dia zay izany tokony dia miezaka izay tompony andraikitra teto any EPP Besarety a nanentana ny ankizy amin'le fanajanan'le elanelana ray metatra sy manentana ny ankizy le manasa ny sasa rano madio amin'ny tanana. Ire hitantsika eto zao moa izany misy baka fanasana tanana eto amin'ny aminay izay tsy tapaka tsy reraka izany izay manentana ka eo amin'le izay manentana tompoko fa le ray aman-dreny izany dia misy misalasala ihany. Misy salasala ihany izany satria le amin'izao le ankizy izany mareferesy kely misy le vovoany sierisiny ana dia matahotra le ray aman-dreny dia manajanona le ankizy any tokantrano tompoko.
Ivadika amin'ny lafiny toekarena isika notorin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ilay orinasa iray mpamokatra ranom-boankazo izay tsy manara-dalàna. Ankoatra ny resaka mandehany amin'ny hoe tsy azosotroana ny taharon'izany ranom-boankazo izany dia fantatra koa izao fa misy amin'ireo orinasa miray vondrona aminy no miodina ny tsokosoko. Notorin'ny ministera miaraka amin'ilay orinasa ihany koa noho izany ny komisera eo anivo ministera ihany izay mirepetsapetsa amin'ity orinasa ity asatrehan'ny ministera ny fampiroboroboana ny varotra sy ny indostria ary ny fanjifana isan'andro hoy ny ministra ny ady amin'ny tsolotra sy ny kolikoly. Isan'andro manko dia misy foana ny resaka mpanara roatra sy mpanao osoka ny mpandovo olany ambadika eo amin'izay tontolo ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana eto amintsika izay. Nanazava ny amin'io indrindra ny ministra Edgar Zafindrava.
Ny tena moa dia tsy andefitra amin'ny kolikoly, tena tsy andefitra mihitsy ary efa natomboka izy io amin'ny hoe fanomezana ny agrément tandavania sy ireo vokatra fanondrana hafa dia efa nanisy andoandro sefanina zako aminareo fa hoe misy raharaha zay miraisina an-tananao tsy tamin'ny herinandro lasa tamin'ny volana tiny hoe raharaha anapandaraha hoe mpamokatra ranom-boankazo zay tsy manara-dalàna dia natao misy ny fisavana sy ny fanadiadiny dia napakarana eny amin'ny fitsarana ny raharaha dia notoriny ministera mihitsy ilay mpandaraha tsy manara-dalàna. Tsy vitan'izay tsoa fa dia manana porofo koa sika eto amin'ny ministera amin'ny hoe kolokola nokasainyreo mpanaramaso eto amin'ny ministerantsika. Natao tamin'ireo lay mpandaraha eo dia sady mitory sika an'ilay mpandaraha ministera no mitory anko ireo le hoe mpanaramaso eto amin'ny ministera no mikolokola zay natao.
Fa mikasika ny fananganana orinasa kosa dia nilaza ny ministra Edgar Zafindrava fa ny fiamora amin'ny fahatongavan'ireo teknisiana avy any Inde no mampiandry ny fananganana ireo orinasa anao siramamy any Mahatalaky sy any Boeny izay orinasa madinidinika aloha mandra-pavita ny orinasa goavana izay ataony vatomandry sy morindava. 50-70 eo kosa ny fitaovam-pamokarana samihafa andinana ny vokatry ny tantsaha. Ireo no nafaran'ny fitondram-panjakana anaovana orinasa madinika salatsalany anampiana ny tantsaha avelotena. Anoizantsika izay hoe famokarana ny tantsaha izay dia mampirisika ny tantsaha ampiatra ny teknika fambolena miaro ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia mba ampaharitra ny famokarany ny foibe fafiala. Ekena hoe Andriamatora Veloary Jaona Nona talepana tanteraka eo amin'izany foibe izany fa mitaky toana maromaro vao tena azotsapahitanana ny vokatra azo avy aminy saingy tsy mamono antoka. Azo ampiasaina tsara amin'ny volovary ny teknika fambolena miaro ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia ary maro eo tantsaha fa nahita vokatsota amin'izany. Nanazava ny amin'izay indrindra ny talepana tanteraka ny fafiala raha Veloary Jaona Nona.
Raha ohatra ataontsika hoe année 2 mamboly vary ilay olona dia mampiatra an'ilay sistema agroekôlôjika satria apetraka ilay volorakotra ohatra ny stylo zantes dia ny nofontany voaro ny tsieron'ny tany miverina tsikelikely fa mivokatra mety tsy mbola ho tombonombana tsara aloha satria ao anatin'ilay sistema agroekôlôjika amin'izay sistema sy couverture végétale zay a dia misy fotoanany hoe année 1 année 2 année 3 dia any amin'ny année 3 ano any a vo tena ahitana ny fiakaran'ny vokatra satria any vo tena manomboka ny fiverenan'ny tsirony tany ny fiarovana ny nofontany. Ka zay zany a tsara ampitaina tsara ho an'ny teknisianina rehetra hoe oka tsy ambitaka an'le tantsaha hoe any e rehefa manao sistema sy couverture végétale nareo dia hitondra hitombo 20% ny vokatra aminareo. Diso zany, aleo lazaina marina hoe mandeha tsikelikely io, averina aloha le tsirony tany, averina aloha le tsy fisian'ny fika ho an'ny nofontany tsony, dia miakatra amin'izay avy eo a ny famokarana nakatsaka sansisa.
Zavanisy tany amin'ny faritra olona roa nitrandraka azo sarobidy no saron'ny polisy firenena miasa amin'ny komisaria CSP Ambatoboeny fitalovam-paritriny filaminam-bahoaka Boeny na azo loharanom-baovao ny polisy firenena fa misy olona mitrandraka sy mivarotra azo sarobidy toy ny palisandro amin'ny faripiadidiny tafiditra anatin'ny toerana arovana karafantsika Ambalafombo izay sahabo 7.5 kilometatra mialana Ambatoboeny ilay toerana voalaza fa misy an'izany nidina tany amin'ilay tanàna ny mpitandro ny filaminanaka lehilahy iray sy vehivavy iray no sarona tao amin'ny vokotany Belalitra komina ambanivohitra Ankijabe niaraka tamin'ny azo palisandra traversa miisa 7.5 fantatra tamin'ny fanadidiana fa tompona andraikitra ao anatin'ny parka na ny comité local du parc CLP zany ilay lehilahy tratehaka efa natolotra ny tompona andraikitra ny tontolo iainana any an-toerana izy ireo any amin'ny faritra trany dia niravona nydisadisa nisy teo amin'ireo mpampianatra sy ny proviseur ny lycée mixte Tsiaraso any Ambanja ny tokona nitaky ny fialan'ny proviseur manko ireo mpampianatra nandritra ny tapabolana tsy nisy fifandraisany tamin'ny valana aretina COVID-19 izany fitokonana izany fa antony maro hafa araka ny fampitam-baovaoan'ny Amelie any Ambanja.
Anisan'izany ny famindran-toerana an'ireo mpampianatra vitsivitsy eo amin'ny lycée ny fitsabahana andriamatao proviseur amin'ny resaka ara-bola fanavakavahana mpiara-miasa ary ny resaka sosialy hitondra fanazavana sy famokinana an'izay fanarahana izay ny solotena ny mpampianatra ao amin'ny lycée Tsiaraso mixte eto Ambanja.
Izay mpampianatra tao amin'ny lycée mixte Tsiaraso Ambanja dia manao izao fanambarana manaraka izao. Manoloana ny olana misy teto amin'ny lycée ny fitokonan'ny mpampianatra izay nitaky fialan'ny proviseur dia tonga teto amin'ny lycée mixte Tsiaraso Ambanja ny solotena avy amin'ny Drenne nitarihan'ny chef SAF niaraka tamin'ny Ramatoa chef Sisco ary Andriamatoa filohan'ny antoko TGV eto Ambanja. Rehefa nandeha ny fifandaminana sy ny fifanakalozan-kevitra dia nandray fanapahan-kevitra ny rahany rehetra nanao sinia. Manoloana izay fifanarahana vita izay dia miantso ny mpianatra jiaby eto amin'ny lycée mixte Tsiaraso Ambanja mba hipody hianatra.
Izay ny vaovao avy aty aminay hanta Amelie Radoe kara fanantenana Ambanja ho any RDB.
Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia anao mafisina izao fa ho raisin'i Madagasikara ny fampiatranoana ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina andehan'ny faraky ambifolo amin'ny taona 2023. Totosa omaly tena larobia ny fivoriana voalohan'ny filankevitra iraisam-pirenena lalaon'ny nosy ho fanomanana ny fandraisana izany notarian'ny filohan'ny komite olimpika malagasy teny Andrianasolo ny haiko. Isan'ny noresahana nandritra izany ny momba ireo taranjam-panatanjahantena ifaninanana tapaka fa misa 24 izany ka ireto avy ny atletisma, ny badminton, basket, boxe, bisiklete ekestre, baolina kitra sy beach soccer, fibatana fonjamby, handball, judo, karate, kickboxing, tolona lomano, tsipika netibe, rugby, taekwondo, tira lark, tenis ambony latabatra, tenis ankalamanjana, voile, volley sy beach volley ary surf. Ankoatra ireo ny paralympika ahitana ny fifaninanana atletisma sy lomano napetraka ho taranja anaovana fampisehoana ny escrime, tekbol sy ny fanamoriana fiarakodia ary ny biary na tonga solotena ny atrika amin'ny fivoriana avokoa ireo nosypray faridranomasina amintsika toany Maldive, Comore, Maurice ary Seychelles. Tsy tonga nanatrika fivoriana moa ny avy any Mayotte sy la Réunion noho ny mbola fisiny valana aretina COVID-19. Afaka nandray anjara tamin'ny fivoriana kosa izy ireo tamin'ny alalan'ny teknolojia ny fifandraisan-davitra. Totosa omaly ihany koa ny fifidianana ireo mpikambana andrafitra ny komity mpikarakara ny lalaon'ny nosy na ny COGE andehan'ny faraky ambifolo izay nambara teo fa atao eto Madagasikara amin'ny taona ho avy. Voafidy ho filohany ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena malagasy Aoelma Modali andraikitra goavana miandry ny COGE ny momba ny fotodrafitrasa andraisana ireo delegasiona sy ny atleta andray anjara amin'izany lalaon'ny nosy izany. Isy hoy ny ministra sady filohan'ny COGE ny fametrahana toerana ho an'ny lalao na ny village de jeu izay zanao vita mialoha ny volana desambra amin'ny titonty toerana afahana mametraka mpandray anjara ankoatrany eny amin'ny hotely lehibe fandraisam-bahiny toy izay efa nisy tany amin'ny nosy Maurice. Isan'ireo mpikambana mandrafitra ny komity mpikarakara ny lalaon'ny nosy Andriamatora Andriamalala Jaki izay mitanany toeran'ny sekretera jeneraly COGE Randriamanarivo Jean Arnelina sekretera jeneraly ary ny vohitra ireo rehetra ireo nandritra ny fanomboan'ny fivoriana voalohan'ny filankevitra iraisam-pirenen'ny lalao nosy natao teny alarobia amaranantsika ny vaovao eto an-toerana sady makasika fanatanjahantena hatrany dia tafatsangana any amin'ny distrikan'ny Betafo ny birao hitantana seksion'ny baolina lavalava taorian'ny fifidianana nataon'izy ireo omaly nanohana ara-pitaovana ity seksion'ny Betafo ity ny federasiona malagasy ny baolina lavalava vaovao nampitainy teo Rabeasina antenaina any Betafo
Fiti tantana izay seksion'ny baolina lavalava izay ary Andriamatoa Antony Aina tantely razafy matratra sy ireo ekipa andrafitra ny fitantanana ity taranjam-panatanjahantena ity efatra taona no isanana izay andraikitra izay ka anatanterahan'ireo fina ho an'izay tontolon'ny baolina lavalava izay manazava izay fina hitondran'ny seksion Betafo izay ary ny tenany
fina izany dia fampandrosoana ny tanikets voalohany indrindra satria ireo tanikets'ireo no miakatra ho senior dia eny anivon'ny fanabeazana na eny anivon'ny ekola ireny no hananganana izay tanketsa izay dia izany nofina hoe ho fampandrosoana ny ringby eto Betafo
miandamy ambafy moa ny fankafizana izay taranjam-panatanjahantena amin'ny alalan'ny baolina lavalava izay eto Betafo ka mitina amin'ireo sekoliana amin'ny fampianarana izany ireo manana traikefa amin'nyity taranja ity na ilay antsoina hoe rugby à l'ecole nisy ze Betafo hatreto no efa nanaovana izany vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Jean David Rakotondriana teknisiana avy eo anivon'ny seksion'ny baolina lavalava eto Betafo no manampy fanazavana
Sese moa ny tena nanomboanay azy eto Betafo fa tena na privé sy mangataka aminay satria miara-miasa amin'ny sisiko izahay eto hatramin'ny privé na ny sekolim-panjakana vonona foana ny eto amin'ny kapitjira ary tanjona lehibe indrindra mba hoe ohatra ny football io fa misy mampianatra ohatra ny basket io fa misy mampianatra io ny volley misy mampianatra dia fanampiana ohatr'izay ny rahanay amin'ny eo anatin'ny ministeran'ny education
teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho an'ny mpian'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
izao ny vaovao ny ivelany andefa ampambola voalohany ho fanampiana ireo lasibatry fandalovan'ilay tafiodivo mahery tany Filipina I Papa François araka ny fampitam-baovao avy amin'ny dikastera misana famboarana maola manontolo vola iray etso ireo no atolony ka ilana fiaramiasa amin'ny nonciature apostolika any Filipina itsinjara izany amin'ireo diosezy tena lasibatra tamin'ny fandalovany tafiotra io raika ambin'ny folo ireo faritra nitondra faisana tamin'izany rivodoza izany ka valo tapitrisany hoany ny mponina voakasika izany Nanambaran'ny fikasany latsaka ofidina filoham-pirenena ny Kolombia amin'ny 25 Mei amin'ny titon'ny tira mato Ingrid Betancourt Omaly hiasa mafy manomboka izao ao hoy izy mba hahatonga ho filohan'ny vahoaka kolombianina 55 taona ankehitriny ity safiotra franco-kolombianina ity niverina amin'ny tontolo politika indray izy 20 taona teorin'ny nanaovan'ny mpioko farika azy takalonaina ka nitazonana azy nandritra ny 9 taona tany Kolombia mpitarikeny antoko ekolojiste vert oxygène Ramatou Betancourt izao vonany dina ho filo izao ary afarany dia naratra vokatra fipoahana tsinampoizina nandritra ny fandalovan'ny fiarantondra azy ireo tany avaratry Burkina Faso ny miaramila frantsay efatra araka ny nambarany etat-major frantsay Omaly isan'ireo miaramila mpampandro tany anatin'ny hetsika Barkana izay nanao fisafoana ireto lasibatra velampandrika ireto nalefa ny azo an'ny Gao Anmali hotsabona vetrany izy ireo ary metisy afindrany frantsa mihitsy azy isan'ny faritra anjakany jihadista praitendro amin'ny alkaida io faritra nitrangany fana fianio Fiatona ny vaovao tamin'ity atoandro ity mankasitraka anao ny aino izany amin'ny rora ny tompo masom-baovao